Кыргызстанда саат 8 болду. Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бири кетип, бири калган бийлик партиясы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын партиясында талаш күтүп, соттошууга жеткени калды.
Соттошобуз. Анткени мыйзам модуну бузулуп атат.
Алматыда Дамирбек Асылбек уулуна байланыштуу соттук отурумда тараптар жарыш сөзгө чыгышты.
Дамирбек Асылбек уулу 13 жылга эркинен ажыратылып, кылмыштык жол менен тапкан мүлкү конфискацияланган.
Словакияда 15 июнда өлкө тарыхындагы биринчи аял президент кызматка киришмекчи Зузана Чапытованын ийгилиги жөнүндө кеп кылабыз. Баяндарды Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Бүгүн 4 апрель оолу жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш экс-президенттердин кол тибестигин алуу боюнча мыйзам долбоорун бүгүн карайт. Мыйзам долбоорго чейин парламенттин комитеттерине талкууланган. Авторлор мыйзам кабыл алынып калса, ал бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонулат деп ишендиришүүдө. Ошондой эле экс-президент өз ыйгарым муктарын аткарган мезгилде кылмыш кылып, сот өкүмү күчүнө кире турган болсо, аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Аталган мыйзам долбоорун 13 февралда жогорку кеңеш экинчи окууда жактырган. Айрым юристтер бул мыйзам долбоору адамдын жана жаранын конституциялык укуктарын чектөө менен конституцияга карама-каршы келерин айтып чыгышкан. Алардын белгилөөсү боюнча баш мыйзамга ылайык саясий партиянын ишмердигине катышууну токтотуу иштеп жаткан гана президентке тийиштүү. Экс-президентке бул чектөө тиешеси жок. 3 апрелде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг АКШ конгрессинин жалпы жыйынында сөз сүйлөдү. Түндүк альянстын баш катчысы америкалык мыйзам чыгаруучулардын алдына биринчи жолу келди.
We do not want to isolate Russia.
Биздин Орусияны өзүнчө очук кармайлы деген уюбуз жок. Орусия менен майнаптуу кызматташууну көздөйбүз, деп айтты баш катчы. Вашингтонда НАТОго мүчө 29 мамлекеттин жана Орусия, Ауганстандын тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Анда аскердик бирик менен 70 жылдыгы белгиленип, коопсуздукка болгон коркунучтар да талкууга алынат. Быйыл январда Конгресстин эл өкүлдөр палатасы АКШнын НАТОдан чыгып кетишине бөгөт койгон мыйзам долбоорун кабыл алган. Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын саясий багыттарын байлап жатат. Бундай пикирин экс-президент Роза Отунбаева Азаттыктын ыңгайсыроолор программасына өлкөдө кырдаал боюнча маек куруп жатып билдирди.
Биздики бир жактуу эле азыр саясатыбыз. Биз Россиянын стратегиялык өнөктөшү, Евразияда биздин саясий векторлорубузду байлап атат. Бул жакка да биз байланганбыз. Сөз Кытай бар, 1000 километр чектеш Кытай. Экономика жагынан биз өтө эле көз карандыбыз Кытайдан.
Отунбаева Орусияда кыргызстандардын дээрлик жарымы мигрант болуп жүргөнүн белгилеп, Орусиянын таасири Кыргызстанга күчтүү болуп жатышы өлкөдө экономикалык өсүш жоктугуна да байланыштуу деп айтты. Ал ошондой эле акыркы 1.5 жыл ичинде президент өкмөттүн ишинде жылыш болбой жатканын айтып, эл Атамбаев Жээнбеков деген дилемма менен эмес, реформалар менен президенттин ишин баалаш керек деп билдирди. АКШда демократтар президент Трамптын акыркы 6 жылдагы салык декларациясын көрсөтүүсүн талап кылышты. Конгресстин өкүлдөр палатасынын киреше жана чыгаша комитетинин төрагасы Ричард Нил АКШнын ички кирешелер кызматына качылдоп, президент Трамптын салык декларациясын көрсөтүүнү талап кылганын CNN телеканалы жазды. Ага ылайык, конгрессмен Трамп менен байланышы бар дагы 8 компаниянын салыктарына да кызыгууда. Демократ ички кирешелер кызматы өзүнүн ишин тиешелүү деңгээлде аткарып жатканын текшергиси келет, деп жазат телеканал. Социал-демократтар партиясы Жээнбековдордон тазаланды. Мындай пикирин экс-президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун социал-демократтар партиясынан чыкканы тууралуу билдирүүсүнө элдин алдында жооп берген учурда айтты.
СДПК уже без братьев Жээнбеков.
Социал-демократтар партиясы Жээнбековдордон тазаланды. Экөө тең чыгып кетти. Булардын максаты Атамбаевсиз КСДП эмес, Атамбаевсиз Кыргызстан болгон, деди ал. Ал ошондой эле азыркы бийликти кландык башкарууга айыптап, коррупция үчүн айыпталып камакка алынган өзүнүн тарапташтарын азыркы бийлик өзүнүн өч алуу үчүн жасалган иши деп белгиледи. Башка тапшыр экс-президент кечиресиздер, экс-президент Алмазбек Атамбаев 3 апрелде Аламдин районуна Арашан айылында эл менен жолугушкан эле. Атамбаев саясий туңгуюкка кептелди. Мындай пикирин экс-президент Роза Отунбаева Азаттыктын ыңгайсыроолор берүүсүн өлкөдө кырдаал тууралуу курган маегинде билдирди.
Командасы ким десе, Фарид Ниязов жанагы шопору. Ошолордун акылы менен жашаса, анда мына туңгуюкка келди. Аягында мына жанында бир 2-3 киши калып калды партиялаштарынан. Башка эч ким калган жок чынын айтканда. Ошондуктан мен айтат элем, өзү мындай бир жыйынтык жазасын, элде жыйынтык жасайт.
Роза Отумбаева 2010-жылкы апрель окуясынын деми менен башталган иштердин баары ара жолдо калып, тамыры кесилгенин кошумчалады. Ал социал-демократтар партиясынын бөлүнүп жарылып жатканы да лидердин өзгөчө мүнөзүнө таандык деп айтты. Орусиялыктардын басымдуу бөлүгү Кырымдын аннексияланышын колдойт, бирок кесепеттеринен коркушат. Жаңы сурамжылоор көрсөткөндөй, бирок Украинанын чыгышында Донбасс менен Луганскде болуп жаткан согуштарды орусиялыктардын басымдуу бөлүгү колдобосу ачыкталды. Сурамжылоону Чикагодагы глобалдык маселелер кеңеши менен Москвадагы Левада борбору чогуу жүргүзгөн. Маалыматтарга караганда, көпчүлүк орусиялыктар Москванын тышкы саясаты экономиканы алсыздантып, өлкөдөгү жашоо деңгээлин төмөндөттү деп эсептешет. 2014-жылы Орусия Кырымды аннексиялап алгандан кийин аны колдогон орусиялыктардын басымдуу бөлүгү учурда Кырымды интеграциялоого көп акча сарпталып жатканын айтышкан. Бүгүн Аламүндүн райондук сотунда чүй улустук маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын эки кызматкерине өкүм чыгышы күтүлүүдө. Алар 2015-жылы токмоктук тургунду 247 бирене маңзат сактоо ташуу боюнча кылмышын козгоп, күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн сабап кабыргаларын сындырган деп айыпталууда. Кыйноо курмандарын укугун коргоочу программанын координатору Баатыр Ботобековдун азаттыкка билдиргенине караганда, 60 жаштагы жабырлануучу Юсуф Перегам 2015-жылы маңзат алып жүргөн үчүн кармалып камакка алынган. Токмо шаардык убактылуу камоочу жайында жаткан жерден кыйноолорго каршы улуттук борборунун адистери байкап, арызын прокуратурага тапшырышкан. Прокуратура чүй улустук маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын эки кызматкеринин үстүнөн кылмыш кодексинин 105 беренесинин кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу жана кыйноо боюнча кылмыш ишин козгогон. Ботобековдун айтуунда бүгүнкү жараян ачык болушу керек.
Замира Кожобаева айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Жалал Абад, чүй, Талас, Баткен, Ош облустарында 19, Ысык Көл, Нарын дуандарында 17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүн табы 19 градуска чейин көтөрүлөт. Мезгил менен жамгыр жаайт. Атамбаев СКСДП кыймылы Бишкекте жыйын өткөрүп, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын лидери катары Сагынбек Абдрахмановду тааныды. Атамбаев СКСДП кыймылы уюштурган бул курултай КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деген урам менен өттү. Ал эми партиянын экинчи бөлүгү лидер деп Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди тааныйт. Ал 6-апрелде да өз курултайын өткөргөнү жатат. Сөз Токтосун Шамбетовду.
Атамбаевсиз КСДП кыймылы уюштурган Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясынын бул курултайы КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деген урам менен өткөрүлүп, чыгып сүйлөгөндөрдүн көбү экс-президент Алмазбек Атамбаевди бир беткей сындап, аны коррупциялык иштерге айыпташты. Самбек Абдрахманов партия ичиндеги көйгөйдү талкуулоо үчүн Алмазбек Атамбаев дагы чакырылганын белгилеп, келбей койгонун сындады. Курултайдын күн тартибинде коюлган партиянын уставын өзгөртүү, саясий кеңештин мүчөлөрүн, партия лидерлерин алмаштыруу сыяктуу маселелерди делегаттар бир добуштан колдоп беришти. Ошентип, иш-чарага катышкандар Атамбаевди КСДП төрагалыгынан бошотуу чечимин колдоп, партияга лидер кылып Сагынбек Абдрахмановду бир добуштан шайлашты. Абдрахманов социал-демократтардын бул жыйыны мыйзамдуу экенин белгилеп, бүгүнкү кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгы менен партияны кайра каттоодон өткөрүшөрүн маалымдады.
Бизде бирде юристтер турат, жана нотаристтер болду, бүт баарын регистрация кылып атышты. Баардык юридикалык негизинде болду.
Сиздин колуңуздарда устав, печат баардыгысы барбы ушул партиянын?
Бүгүнкү күндө жаныбызда колубузда печат жок. Эгерде тиги эртең биз перерегистрациядан өткөндөн кийин колубузда печат болот деген ишеним болот.
Кантип перерегистрация болот ошол?
Бүгүнкү СИЭС является высшим органом партии. Ошондуктан СИЭСдин чечимине баардыгы баш ийиш керек.
Абдрахманов жыйында сүйлөп жатып, аны партиянын лидери кылып шайлоого КСДП фракциясынын депутаттары Иса Өмүркулов, Асылбек Жээнбеков колдогонун айтты. Марттын башында парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов КСДПнын 18-чи курултайы 3-апрелде өтөөрүн билдирген. Бирок Атамбаевсиз КСДП кыймылы өткөргөн курултайга саясий кеңештин бир дагы мүчөсү, парламент депутаттары дагы келген жок. Саясатчылардан Исмаил Исаков, Абдрахман Маматалиев, экс-депутаттар Данияр Тербишалиев, Ыргал Кадралиева жана жергиликтүү кеңештин депутаттары катышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башкарган КСДП партиясы бул жыйынды фейк съез деп атап, алар партияны кайра каттата турган болсо, сотко кайрылышаарын маалымдады. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бул иш-чаралардын артында бийлик тураарын, муну менен алар КСДПны 2020-жылдагы парламенттик шайлоого катыштырбоого аракет кылып жатышат деди.
Анан айтып отурат бизди мына көпчүлүк саясий кеңештин мүчөлөрү колдогон деп чыккана ошолордун фамилияларын бербейби, атын атабайбы. Анан азыр айтып атат биз кайра каттоо үчүн юстиция министрлигине беребиз деп. Азыр мисалы булар барып да кайра каттатып ала турган болсо соттошобуз, анткени мыйзамдын модуну бузулуп атат. Анан булардын ою ошондой болуп атат да азырчы деп ошо сотко отурса анан баягы сот баягы созулат да созулуп отуруп анан буларды баягы 2020-жылкы шайлоого КСДПны катыштырбай коелу деген аракет.
Ошентип бийликти колдогон кыймыл менен өздөрүн расмий КСДПнын өкүлдөрүбүз деген саясий топтор эми укуктук талаада партияны талашкана калды окшойт. Мурдагы адилет министри парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматов сот гана партия талашына чегит коерун белгилеп, жагдайдын укуктук жагын мындайча түшүндүрдү.
Укуктук жагын сот чечет. Бирок ар бир партиянын эң жогорку органы бул съезд болуп эсептелет. Эгерде бүгүнкү партиянын съездине накта мүчөлөр келсе, анда съезд легитимдүү. Ага мен баа бере албайм, мен аларды тааныбайм, мен билбейм. Накта мүчөлөрү качтыбы же жөн эле бир короо киши келип эле качып кетип калдыбы? Мен билбейм аны. Аны сот аныктайт, документтерин сурайт, сот аныктайт. Канча киши катталды, алар мүчөбү беле? Мисалы үчүн бүгүнкү съезге качкан адамдардын тизмеси болот да. Анан алар партиянын мүчөсү эмеспи деп сот териштирет. Эгерде мүчөсү эмес жөн эле көчөдөгү кишилер болсо, анда эртең ар бир партиянын эле ошентип бир 300 киши чогултуп эле партияны ала бербейли. Аны сот аныктайт.
Партия талашынын укуктук жагынан сырткары саясий маанисине токтоло кетсек, буга чейин партия талашка бийлик кызыктар болуп жатат деген сөздөр айтылган. Атамбаевсыз КСДП кыймылы өткөргөн бул жыйынга бийликти колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрү, саясатчылар, парламент депутаттары катышпаганы саясий айдыңда ар кандай талкууланып жатат. Журналист Айданбек Акмат уулу мындай божомолу менен бөлүштү.
Бийликтин бул партияны мындай колго алууга киришпегенинин бир жагы себеби өзүңүзгө белгилүү, мына Кыргызстанга бир топ белгилүү таасирлүү саясатчылар Куулов дагы, Ташиев дагы Атамбаевдан КСДПны тартып алууга жол бербеш керек дегендей бир пикирлерди айтып, жалпы бир мындай бир коомдук пикир түзүп да коюшту да, ошол болдубу.
Партиянын экинчи бөлүгү лидер деп Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди тааныйт. Алар 6 апрелде өз курултайын өткөргөнү жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кезек басма сөзгө баяндамада бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Зайырбек Ажыматов барактап макалаларга сереп салат.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 3 гезит жарык көрдү. Азия Ньюс гезити Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын албетте жогору жакты карап иш кылабыз да деген темада маегин башкы бетине алып чыкты. Соттун чоңу ат жалында баарлашууда журналист Сурат Жылкычиевдин жогору жакты карап дегенге жооп берип коесузбу деген суроосуна албетте жогору жакты карап иш алып барабыз, анткени Кудай баарын карап турат деп жооп берген. Маекте мындан сырткары сот тармагындагы ачык айкындуулук, коррупция менен күрөш тууралуу суроолор берилген. Гезиттин бүгүнкү чыгарылышында биринчи бетке чыккан Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Эргешевдин ат жалында маеги Аксыда 54 чакырым жердин такталышын талап кылууда деп аталат. Депутат бул тема боюнча журналист Аттокур Жумаевдин кайсы жер эмне үчүн талашка түшүп жатканы тууралуу суроосуна Дээрэ Сай айылында ал Авлетим айыл өкмөтүнө карайт. Такташып келгенде 54 чакырым жер кошуна Өзбекстанга өтүп кетиптир деп жергиликтүү эл ызычуу көтөрүп атышат. Жакында эл менен жолукканда да шайлоочулар ошол маселени тактап бергиле деп суранышты. Ал кумдак жер, ичкенге суу жок. Жер алдынан чыккан булактар бар, бирок алар шорсуу, ичкенге болбойт деп жооп берип, жыйынтыгында азыр бул боюнча өкмөттөн эл менен барып жолуккула, тактап бизге кагаз түрүндө маалымат бергиле деп талап кылып жатабыз деп айткан. Азия Ньюс гезитинин бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун Орусия жетекчилиги Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар экендиги көрүндү деген темадагы көлөмдүү маеги жарык көрдү. Анда элчи журналист Мамат Сабыровдун Орусия президенти Владимир Путиндин өткөн жумада Кыргызстанга жасаган иш сапарында кабыл алынган келишимдер, Канттагы аскер авиа базасы, мигранттардын абалы, кече жакында Якутияда жергиликтүү калк менен кыргызстандык мигранттардын ортосунда жаралган тирешүү тууралуу суроолоруна жооп берген. Окурмандарымдан сырткары Азия Ньюс гезитинин бүгүнкү чыгарылышынан жазуучу профессор Абдыкерим Муратовдун Кыргызстан каталардын өлкөсүнө айланып калганбыз деген маегин жазуучу Абдыламит Матисовдун маркум журналист Эсенбай Калдаров тууралуу атаганат десеңчи, о арман дүнүйө аттуу эскерүүсүн. Журналист Абдувахап Мониевдин сандан санга уланып жаткан сыймыгың эмне, баатырың ким Кыргызстан аттуу макаласын окуй алышат. Ачык сөз гезити жаңы санында апрель инкылабына 9 жыл аттуу макаласын биринчи бетке алып чыгып, экинчи үчүнчү беттерин аталган темага арнады. Гезит бул темада макаласын мамлекеттин оор ташы кыймылга келер замат ар кандай обдулуулар, куру кыйкырык, сүрөөндөр бийликти тизгиндеп алууга умтулуулар болорун өз көзүбүз менен көрдүк. 2005 жылдагы андан 5 жылдан кийинки бийлик алмашуулардан карапайым эл утушка ээ болгон жок. Бийлик талаш, байлыкты басып алуу, партияларга ыктап кызматка барууга гана ыңгайлуу жагдайлар түзүлдү. Козу карындай өсүп чыккан партиялардын паратынан оңдуу жыйынтыктар болбоду. Кичине башы көтөрүлгөндөрдүн баары бирден партияны жетелеп чыгышып, жердин баары жамырап кетти. 9 жылда олигархтардын, эпчилдердин гана партиялары аман калып, башкалары жан таслим болууга мажбурланды деп баштап Фарит Ниязовдун иши күч түзүмдөрүнүн тынчтыгын кетиргени, Артыковдун башын кумга катпаганы тууралуу сөз кылып, апрель окуясы боюнча темалардын соңун быйыл 9 жыл болду. Апрель окуясында кан төгүүнүн эң башкы күнөөкөрлөрү болгон кылмышкерлердин тийиштүү жазаларын албай чет өлкөлөрдө эркиндикте жүрүшкөнү элдин жаалын келтирип турат деп аяктаган. Гезиттин турмуш деген ар кандай деген темада тирүүлүк, жашоо мыйзамдары, мансап, кыянаттык, анын азабы тууралуу жөнөкөй бирок таасирдүү макала жарыялады. Анда коррупция боюнча күнөөлөнгөн, соттолгон саясатчылар тууралуу кеп кылып жатып, кыйла мурун сотко келген Өмүрбек Текебаевдин кызы менен болгон көз ирмемдик жолугушуусу, колдон кармашканы, шыбырашканы, көргөн адамдын сай сөөгүн сыздатканы эсибизден чыга элек. Өткөндө сотко келген Кубанычбек Кулматовдун келинчегине болгон кусалыгы анын колунан бек кармап жыттаганда анык байкалды. Албек Ибраимов болсо торчодон бетин эптеп тоскон жубайынын жүзүнөн бир өөп алганы тирүү адамдын жан дүйнөсүн эңшерди деп андан ары Сапар Исаковдун Осмон Артыкбаевдин үй бүлөсү тууралуу кеп кылган. Окурмандар Ачык сөз гезитинин бүгүнкү чыгарылышынан маданиятка эмгек сиңирген ишмер Кален Сыдыкова менен Бактыгүл Чотурованын максатыма жеткен күндү бактылуулук деп эсептейм деген эл артисти Ташбек Кудайбердиевдин театр менин жашоом, өмүрүм, тарыхым аттуу маңыздуу маектерин, кыргыз тилине которулган азыркы өзбек акындарынын ширин ырларын, сандан санга уланып жаткан Абдилахат Курман уулунун Манас эпосунун тажик тилине которулушу тарых аттуу изилдөөсүн, жазуучу Самсак Станалиевдин Чыңгыз Айтматов тууралуу Ак жарыктын айыкпаган сыныгы аттуу романынан үзүндү окуй алышат. Ал эми Кабар Инфо гезитинин бүгүнкү чыгарылышынан окурмандар Путиндин сапары Ашаны баш калгандарын төш кылып мат кылды. Атамбаевдин колуна суу куюп үйүн салууга 7 миллион берген Шаке Фарит Ниязов апрель инкылабына катыштыгы жокторго неге батирлерди кармата берген? Мискенбаев шефине неге кыжыр келди деген сыяктуу ат эле айтып тургандай маанидеги маалымат макалаларды Ахматбек Келдибековдун азыркы бийликтин Атамбаевди жоопко тартканга саясий эрки жетет аттуу маегин жарыялады. Окурмандар аталган гезиттен бүгүнкү санынан өзбек ажосунун жубайы Жироткан Хашимова тууралуу да кызыктуу макала окуй алат. Санжар,
рахмат. Бүгүн басма сөзгө баяндаманы Зайырбек Ажыматов сунуш кылды. Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында барактап макалаларды айтып берди. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Украина өкмөтү өлкөдөн Орусияга түз учкан авиакаттамдарды токтотту. Бүгүн Жогорку Кеңеш экс президенттердин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоорун карайт. Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаев саясий туңгуюкка кептелди деп билдирди. Атамбаев болсо 3-апрелде КСДП Жээнбековдордон тазаланды деп жарыялады. НАТОнун баш катчысы АКШ конгрессинде сүйлөп, НАТО Орусияны обожолонтууну эмес, тескерисинче Москва менен алаканы жакшыртууну жолун издерин белгиледи. Швейцариялык адвокат Григуар Манжа Гульнара Каримова менен Өзбекстан түрмөсүндө жолугушту. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. 3-апрелде Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчилик боюнча айыпталган кыргызстандык мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулуна байланыштуу соттук отурумда жарыш сөзгө орун берилди. Прокурор соттон Асылбек уулун айыптуу деп таап, аны мүлкүнөн ажыратып, 13 жылга эркинен ажыратууну да суранды. Экс депутаттын адвокаты айыптоолорду жасалма жана ойдон чыгарылган деп атады. Калган кепте Элиза Кененбаева улантат.
Шаршембиде өткөн соттук жараянда алгачкы болуп сөздү прокурорлор алышты. Мамлекеттик айыптоочу Дастан Мырзагали Дамирбек Асылбек уулун бажы салыгын төлөөдөн качканы үчүн жана мамлекеттик экономикага келтирген зыяны үчүн айыптуу деп таап, аны 13 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды.
Дамирбек Асылбек уулу 13 жылга эркинен ажыратылып, жазасын катаал режимдеги колонияда өтүп, кылмыштык жол менен тапкан мүлкү конфискацияланса, Казакстан Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 51-беренесине ылайык Дамирбек Асылбек уулу жазанын негизги бөлүгүн өтөгөн соң Казакстандан чыгарылсын.
После отбытия основного вида наказания.
Сотто каралып жаткан иште жабырлануучу тарап катары Алматынын мамлекеттик киреше боюнча департаменти чыкты. Салык кызматынын маалыматына караганда, айыпталуучулар түзгөн трансулуттук топ чек арадан аткезчилик жолу менен 400 миллион теңге же 1 миллион долларга бааланган товар өткөзүшкөн. Натыйжасында казак бюджетине 260 миң доллардай салык түшпөй калган. Мына ушунча көлөмдөгү каражатты департаменттин өкүлү мамлекеттин пайдасына өндүрүп берүүнү соттон өтүндү. Бирок прокурорлор сураган жаза менен келишпеген Асылбек уулунун адвокаты Аскар Баймуратов экс депутатты актоону суранды.
Таможня очистку проходили на территории Республики Кыргызстан.
Алар бажы текшерүүлөрүнүн баардыгын Кыргызстанда өтүшкөн. Аны ырастай турган документтердин баардыгы иш материалдарына тиркелген. Баардыгы бар. Кыргызстан тарап 12 машиненин баарын ал жактагы бажыдан текшерүүдөн өткөрүлгөнүн дагы бир жолу ырастады. Ошондуктан биз бул адамдарды бул жерде камакка алынып турушун мыйзамсыз деп эсептейбиз.
Сот жараянына катышкан Асылбек уулунун экс кесиптеши Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров Евразия экономикалык биримдигине кирген бир мамлекет ушул эле уюмга мүчө башка өлкөнүн бажы документтерин тааныбай жатышы өкүнүчтүү экенин белгиледи.
Биздин эгерде өлкөбүздөгү таможнянын жумушун признавать этпесе, бул ЕАЭС өлкөлөрүнө эгерде ушул приговор шойдон чыга турган болсо, ЕАЭС өлкөлөрүнө бул эң жаман прецедент болот да. Эртең Казакстандын таможнясында дагы өткөн товарлардын бардыгын Кыргызстанда признавать этпей баштайт да.
Дамирбек Асылбек уулу өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Ал буга чейин өзүнүн кыргыз жараны экенин айтып, сотту Кыргызстанда өткөрүүнү суранган. Бирок экс-депутат Казакстанда кармалганда коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары анын казак жарандыгы экендигин көрсөткөн документтерди таркатышкан. Мындан соң ал Кыргызстанда депутаттык мандатынан ажыратылган. Бирок 38 жаштагы Дамирбек Асылбек уулунун жакындары анын улуттуу кыргыз экенин жана Кыргызстандын жараны болгонун айтып жүрүшөт. Соттогу тараптардын жарыш сөзү эми бир нече күнгө созулат. Жараян былтыр 19 октябрда башталган. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат болгон Асылбек уулу Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында былтыр февралда жүргүзгөн атайын операция учурунда кармалган. Аны менен кошо 4 кыргызстандык жаран жана ондон ашык казак жараны камакка алынган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Словакияда 15 июнда өлкө тарыхындагы биринчи аял президент кызматка киришмекчи. Өткөн ишемби 30 мартта калың элге таанылбаган, артында ири партия же саясий күч турбаган юрист, коомдук активист Зузана Чапутова дасыккан дипломат, Европа комиссиясынын мүчөсү Мареш Шефчо иште шайлоодо жеңген болчу. Словакиянын жаңы шайланган президенти тууралуу чехиялык Деник Н басылмасынын журналисти Кирилл Шижепликин менен Айнура Жикше кызы маектешти.
Зузана Чапутованын ушундай ийгилигинин сыры эмнеде? Кандай дейсиз?
Во-первых, сейчас в Словакии есть достаточно большой спрос на, скажем, некую
Азыр Словакияда бийликтеги СМЕР деген социал-демократиялык партияга альтернативалуу күчтүү көрүнүк алгандар көйдү. Чапутова ошондой альтернативаны сунуш кылууга жетишти. Экинчиден, талапкер кезинде ойлорун жашырбай, чынчыл, барды баардай айтып, өзүн абдан табигый алып жүрдү. Мисалы, либералдуу талапкерлер арасында ага негизги атаандаш болуп чыккан Роберт Мистрик ЛГБТ укуктары өңдүү оңой эмес. Ошол эле маалда коомдун бүйрүн кызыткан суроолордон тайсалдаса же абдан этият жооп берсе, Чапутова тескерисинче ачык айкын оюнда эмне болсо ошону айтчат. Бул ага абдан чоң упай алып келди.
А Чапутова наоборот отвечала открыто. И как бы мне кажется, что это, конечно, сильно было и в пользу.
Электорат демек чындыкты айткан талапкерге артыкчылык берди.
Электорат предпочел кандидата, который с ними говорил открыто, даже в
Электорат эч нерсе жашырбай, алар менен ачык сүйлөшкөн талапкерди тандады. Чапутова калың элдин пикиринен айырмаланса да, өз оюн айтып келди. Элге жагып, жагалданам деп позициясын өзгөрткөн жок. Мисалы, экинчи турдагы атаандашы Мариш Шевчович, мурдагы еврокомиссар, социал-демократ катары таанылган саясатчы шайлоодо ат салышам деп Словакияга кайтып келгенден кийин бир заматта динчил, консервативдүү христианга айланып калды. Албетте, бул элге абдан усол көрүндү.
Такого очень верующего, сильно верующего консервативного христианина. Это было, конечно, странно.
Деги эле Чапутованын утушу күтүлгөн окуя болдубу же тескерисинчеби?
Победа была очень неожиданная, потому что еще весной большинство электората...
Чапутованын жеңиши күтүлбөгөн окуя болду. Бир нече ай мурун эле аны Словакияда калың эл көп таанычу эмес. Жыл башында ага колдогондордун саны 5-10% болуп кирген. Кийин шайлоо алдындагы дебаттарда өзүн күчтүү талапкер кылып көрсөтө алды. Либералдардын дагы бир кандидаты Роберт Мистриктен алда канча олуттуу болуп чыкты. Элге таанылган сайын сурамжолордо аны колдогондордун саны да өсүп жатты. Февраль айынын ичинде эле 10-15%тен 40%ке жетти. Бара-бара ошентип шайлоодо негизги фаворит катары каралып калды. Бир жыл мурун эле Чапутова президент болот деп эч ким айта албайт эле.
Фаворитов или главных фаворитов выборов. Но год назад никто бы, конечно, не сказал, что она станет президентом.
Чапутова Словакия тарыхындагы алгачкы аял президент гана эмес, артында чоң партия турбаган, иш жүзүндө өз алдынча активист десек болобу?
Ну так такая сильная партия, как за Шевчевичем, за ней, конечно, не стояла.
Ооба, анын артында Шевчевичтикиндей кубаттуу партия турган жок. Шайлоого аттанганда прогрессивдүү Словакия деген жакында эле 2017-жылдын аягында төптөлүп каттоодон өткөн чакан либералдуу партиянын төрага орун басары болчу. Добуш берүүнүн экинчи айлампасы алдында партиядан чыгып кеттим. Ал партия бир да жолу парламенттик шайлоого катышкан эмес. Саясий салмагы жок десек да туура болот. Эми май айында Европарламентке шайлоо болгондо өз талапкерлерин көргөзгөнүн жатат. Чапутованын жеңиши партияга абдан чоң жардам болду. Албетте, Чапутовага добуш бергендер сөзсүз прогрессивдүү Словакияны колдошот деп күтпөш керек. Бирок мен жаңы эле бир маалымат окуп калдым. Соңку сурамжолго караганда ал партия жана дагы бир саясий кыймыл кирген коалиция Словакиядагы экинчи популярдуу саясий күч деп аталыптыр.
Которые у них коалиция, они являются второй самой сильной партией в Словакии, так что им, конечно, помогло.
Жаңы шайланган президент коррупцияга каршы гана эмес, Аляна Чөйрөнү коргогон активист катары да таанылыптыр.
Ну, что касается ее активизма, она была... Она раньше работала для такой NGO.
Чапутова мурда аргындай кыйын кырдага туш болгон адамдарга укуктук көмөк берген Via Iuris деген бейөкмөт уюмда иштечү. Словакиянын батышындагы Пазинок шаарында таштанды полигонун курууга каршы 14 жыл күрөшүп жүрүп акыр аягында жеңген. Чапутованын кесиби боюнча юрист болгону дебаттарда ага абдан жардам берди. Түрдүү суроолорго абдан так, сапаттуу жооп берип жатканы добуш берүүчүлөргө жакпай койгон жок.
Это было видно. Она как бы могла отвечать квалифицированно по разным вопросам.
Да. Словакияда коррупция канчалык кулаш жайганын былтыр иликтөөчү журналист Ян Куцяк киши колду болуп өлгөндөн кийин кеңири айта баштадык. Деги эле ал өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин кандай баалайсыз?
Конечно, коррупция это огромная проблема, но это даже не коррупция, а скажем...
Албетте, коррупция бул чоң проблема. Балким, паракорлуктун өзү гана эмес, айрым жевичелердин жазаланбай калышы элди өзгөчө нааразы кылат. Мисалы, бийликтеги Смер партиясы прокуратура, полиция, башка органдар менен челенишип кеткен. Журналист Куцактын көзүн тазалоо буйругун кылмыш чөйрөсүнө жакын бизнесмен Мариан Кошнер берген аныкталган. Маркум материалдарында өкмөттөгү коррупциялык схемалардын салыктарды төлөөдөгү көз боемочулуктун бетин ачкан. Смер партиясы журналисттин өлтүрүлүшүнө жол берген системаны түздү деген айыптоолор эл арасында көп айтылып келатат. Мариш Шевчовичти ошол партия колдогону ал үчүн чоң минус, ал эми Чапутова үчүн тескерисинче чоң плюс болду.
Поддержка Смера И для Чапутова, наоборот, это был огромный плюс.
Словакиянын жаңы шайланган президенти тууралуу чехиялык журналист Кирилл Штеплыкин менен Айнура Жекше кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4 апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызды эсиңизге сала кетейин: azattık.org. Бишкекте саат 8:30 болду. Мына Азаттык радиосу кутман таңыз менен. Алдыдагы жарым сааттан президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев менен маектешебиз. Ал 2010 жылы 7 апрелге алып келген жагдайлар тууралуу кеп салат.
Бая биз мамлекеттик кызматта жүргөндүн баарын сен баягы бүдөм чечим кабыл алуу процессинин катышуучусуң деп долбойгонго өтүп алганбыз. Бийлик тезинен реакция кылып жагдайды стабилдештире алган жок.
Чүйдүн Москва районуна караштуу Садовый айылынын айрым тургундары жер тилкелери мыйзамсыз сатылды деп даттанып жатышат. Себептерин чогуу жай түрмөгүндөлүктөйбүз.
5 адамга ферманы бөлүп, биздин эле ушул 10 сотуктан жерибиздин кызыл китебин кыра албай жатат да. Биздин мега дегенде акчабыз жок.
Бүт документиңиз барбы сизде мында?
Конечно, бар да. Силер билген укугуңар жок деп чыккан.
Баяндар бир аздан соң башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш экс-президенттердин кол тибестигин алуу боюнча мыйзам долбоорун 4 апрелде карайт. Мыйзам долбоору буга чейин парламенттин комитеттерине талкууланган. Авторлор мыйзам кабыл алынып калса, ал бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонулат деп ишендиришүүдө. Ошондой эле экс-президенттер өз ыйгарым укуктарынан карган мезгилде кылмыш кылып сот өкүмү күчүнө кире турган болсо, аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Айрым юристтер бул мыйзам долбоору адамдын жана жарандын конституциялык укуктарын чектөө менен баш мыйзамга карама каршы келерин айтып чыгышкан. Алардын белгилөөсү боюнча конституцияга ылайык саясий партиянын ишмердигине катышууну токтотуу иштеп жаткан президентке гана тийиштүү, экс президентке бул чектөө тийиштүү эмес. Өзгөртүүлөр экс президенттин саясий мердигин токтотууга багытталган дешет алар. Эми орус президенти Владимир Путин Казакстанга барат. Владимир Путин өзүнүн 29 майда Казакстанга визити Евразиялык экономикалык кеңештин отурум алкагында болорун 3 апрелде казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушуудан кийин Москвада журналисттерге билдирди. Ал жолугушуу үчүн атайын Нур-Султан шаары тандалып алганы да жөн жерден эмес экенин билдирди. Казак президенти Касым Жомарт Токаев өзүнүн президенттик кызматындагы алгачкы расмий сапары Орусияга болуп жатканында артында терең маани жатат деп билдирди.
Это мой первый зарубежный визит в качестве президента.
Бул менин президенттик кызматтагы алгачкы сапарым. Бул сапарым биздин мамлекеттерибиздин өзгөчө мамилесин көрсөтүп турат. Бул Казакстан менен Орусиянын ортосундагы союздаш мамиле, деди Токаев. Эки президент ушул эле жолугушууда тараптар Байконур комплекси боюнча кызматташууну улантып, Байтерек ракеталык комплекси боюнча долбоорду ишке ашырууну сүйлөшкөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 3 апрелде Орусияга расмий сапар менен барган. Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын саясий багыттарын байлап жатат. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасына өлкөдө кырдаал боюнча маек куруп жатып билдирди.
Биздики бир жактуу эле азыр саясатыбыз. Биз Россиянын стратегиялык өнөктөшү, Евразияда биздин саясий векторлорубузду байлап атат. Бул жакка да биз байланганбыз. Сөзсүз Кытай бар, 1000 километр чектеш Кытай. Экономика жагынан биз өтө эле көз карандыбыз Кытайдан.
Отунбаева Орусияда кыргызстандардын дээрлик жарымы мигрант болуп жүргөнүн белгилеп, Орусиянын таасири Кыргызстанга күчтүү болуп жатышы өлкөдө экономикалык жылыштын жоктугуна да байланыштуу деп айтты. Ал ошондой эле акыркы 1.5 жыл ичинде президент менен өкмөттүн ишинде жылыш болбой жатканын айтып, эл Атамбаев Жээнбеков деген дилемма менен эмес реформалар менен президенттин ишин баалаш керек деп билдирди. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик курамына 2015 жылы августта кирген. Өкмөт биримдикке кирүү Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө болот, экспорт өсөт деп ишендирген. Бирок уюмга мүчө болуп киргенден аз өтпөй союздаш Казакстан менен Орусия Кыргызстандан эт сүт азыктарын сатып алуудан баш тартып, буга эпизодикалык абалды себеп кылышкан. Казакстан бир нече жолу кыргызстандык жүк ташуучуну аларды чегарадан өткөрбөй текшерүүлөрдү күчөтүп, мунун себебин аткезчилик менен байланыштырган. Кыргызстандан барган жашылча, жемиш жана башка тамак аш товарлары санитар талаптарга жооп берилбейт деген себеп менен артка кайтарылган же конфискацияланып жок кылынган учурлар арбын болуп келүүдө. АКШда демократтар президент Трамптын акыркы 6 жылдагы салык декларациясын көрсөтүүсүн талап кылышты. Конгресстин өкүлдөр палатасынын киреше жана чыгаша комитетинин төрагасы Ричард Нил АКШнын ички киреселер кызматына кат жолдоп, президент Трамптын салык декларациясын көрсөтүүнү талап кылганын CNN телеканалы жазды. Ага ылайык, конгрессмен Трамп менен байланышы бар дагы 8 компаниянын салыктарына дагы кызыгууда. Швейцариялык адвокат кечирсе адвокат Григоар Манжа Гүлнара Каримова менен Өзбекстандын түрмөсүндө жолугушту. Бул тууралуу 3-апрелде Өзбекстандын башкы прокуратурасы маалымдап, жолугушуу Гүлнара Каримова камалып турган Зангиата түрмөсүндө болгонун билдирди. Адвокат өзү Каримовага жолугары жөнүндө 1-апрелде Twitter'деги баракчасына жазган. 2-апрелде адвокат Twitter'ге Каримова деген хэштег менен аталган абактын сүрөтүн жайгаштырып, номер 21 Зангиата аялдар абагы 2-чи күн деген жазуу калтырган. Бирок бул билдирүүсүндө Григоар Манжа Гүлнара Каримова менен жолуккан жолукпагандыгы жөнүндө эч нерсе жазган эмес. Стамбулдагы Ататүрк аэропорту жабылат. Түркиянын транспорт министрлиги расмий сайтында 5-апрелде Стамбул шаарындагы эл аралык Ататүрк аэропорту жаңы Стамбул аэропортуна көчөрүн кабарлады. Ага ылайык, 5-апрель түндөн баштап аэропорт каттамдарды кабыл албайт. Каттамдар 45 сааттан кийин кайрадан жаңы Стамбул аэропортунда жүргүзүлө баштайт. Бул убакыт ичинде Стамбул шаарына келген авиакаттамдар толугу менен шаардагы Сабиха Гөкчен аэропортуна жөнөтүлөт.
Самира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дерегибиз Азаттык Чекит.орг. Мамлекеттик башкарууну натыйжалуу багытка реформалоо үчүн Максим Бакиевди кызматка дайындоо жана тарифтерди көтөрүү сыяктуу көрүнүштөрдү коомчулуктун кабыл албай коюшу бузуп кеткен. Бул тууралуу бийлик сырлары көрсөтүүсүндө пикирин билдирген президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Журоев 2010-жылы 7-апрелге алып келген жагдайлар тууралуу кеп салып жатканда айтты. Аны Кубанычбек Жолдошов кепке тарткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Бийликтин табияты, аны жазылбаган ички тышкы мыйзамдары, бийлик менен коомдун мамилеси, бийликтеги ачык жана жабык көмүскө чечим кабыл алуу борборлору, келип чыккан кесепеттер үчүн жоопкерчиликти алуунун жоболоң учурлары, мына ушунун баардыгы кезектеги бийлик сырлары көрсөтүүсүндө. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү коногу президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев. Каныбек мырза, студиябызга куш келипсиз. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясын жетектеп калдыңыз. Бул кызматка кандайча келип калдыңыз эле?
Бул кызматка ошол өзүм карьералык тепкич деп коет эмеспи, профессионал мамлекеттик кызматкер катары келгенмин. Саясатчы болгон эмесмин. 2002-жылдан баштап президенттик администрацияда ал кезде Аскар Акаевич президент болчу, уюштуруу бөлүмүндө иштедим. Андан бир топ жыл ошол жерде жүрүп, түрдүү кызматтарда жүрдүм. Андан кийин ошол уюштуруу иштери боюнча бөлүмдү жетектедим. Администрация жетекчисинин орун басары болдум, биринчи орун басары болуп, адегенге чейин президенттин өкүлү болдум жогорку кеңештеги. И ошол акыркы кызмат ордум президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалдым. 2009-жылдагы реформадан кийин пайда болгон кызмат орду болчу бол. Анда эбейси чоң институт болгон президенттик администрация 3 структурага бөлүнүп, аларды президенттик институт деп, ошонун бирөөсү президенттик аппарат, аны мен жетектеп калганым ырас.
Ага чейин могу 2008-жылдары президенттик администрацияны Медет Садыркулов жетектегендиги белгилүү. Ал кишинин мына ошол мамлекеттик башкарууну реформалоо жүрүп жаткандыгы жөнүндө кабары бар беле? Бар болсо эмне себептен ал аягында ошол бийликтен баш тартып кетип калды деп ойлойсуз?
Мен Медет Чакановичтин убактысында уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүн жетектеп, ошол бөлүм башчы болуп иштеп калдым. Ал кишинин кызматтан кетиши негизи бир жагынан күтүүсүз болду. Себеби биз бир топ ошол администрациянын ичинде реформалоонун багыттарын аныктап жаткан учур болчу. Мен чын айтайын, ушул күнгө чейин аны так билбегенден кийин айтышым кыйын. Менин оюмча кандайдыр бир башка келишпестиктер болуп калган болушу мүмкүн. Ал сөзсүз эле ошол реформа же башкарууну өзгөртүү жөнүндө эмес, башка маселелердин тегерегинде да болушу мүмкүн. Багыт бирөө эле болчу. Ошол кезде президенттин астындагы президенттик эбегейсиз ошол бийликти бөлүү жана жаңы институттарды түзүү жана ошол президенттин астындагы институттардагы кабыл алынган чечимдердин бир же эки адамдын чечими менен кабыл алынбай, ар тараптан талкууланып жана ошол зарылбы, зарыл эмеспи, керекпи, керек эмеспи, биз андайга муктажбызбы же муктаж эмеспизби, ошол чечимдердин балансын сактап калуу болчу да. Ошол алкагында түзүлгөн президенттик аппаратты мен жетектеп калдым. Билесиз, андан тышкары мына секретариат түзүлдү, президенттин алдында борбордук агенттик түзүлдү инвестициялар боюнча. Анан ошол президенттин алдындагы укук коргоо органдары жана коопсуздук боюнча мамлекеттик кеңешчинин кызматтык жаңы структура ошондой пайда болду. Негизи башкаруу системасында ушул, бирок ылдыйлап кете турган болсок, бул реформа айланып келип жаңы өкмөттүн жаңы структурасын алып келди. Жаңы ведомстволор, жаңы кызмат, жаңы органдар түзүлдү. Ошол эле мисалы мамлекеттик каттоо кызматы, мамлекеттик кадр кызматы, айрым функциялар бир министрликтерден экинчи министрликтерге берилди. Ошол жылдары 2008-2009 жылдары ошол башкаруу системасынын эффективдүүлүгүн жогорулатты. жогорулатуу боюнча бир милдеттер коюлган эле. Бул эми ошол мисалы президенттин бийлигин чимдоо же кандайдыр бир кландык башкаруу системасын бекемдөө максатында эмес, тескерисинче ошол башкаруу системасындагы балансты калыбына келтирүү максаты менен болгон болчу. Бул эми Кыргызстан ал жерде биринчи иштеп чыккан маселе эмес, бул кыйла мамлекеттин тажрыйбасында мындай бар эле. Чыгыш Европа мамлекеттеринде да апробация болгон ошол тажрыйбалар болчу, анын баары изилденип ишке ашырылган. Бүгүн эми мен мисалы ошондон бери 10 жылдай өтүп калды, азыр ошо айрым бир кемчиликтерди, мүчүлүшүктөрдүн болгон көзгө көрүнүп эле турат. Анда эмнеге андай болду, эмнеге коомчулук тарабынан толук кандуу кабыл алынган жок, реформанын маани маңызы албетте өзүнүн бир максатына жетпеген болушу мүмкүн да.
Деги эле ушул мамлекеттик башкарууну реформалоонун ошол учурдагы зарылдыгы жана анын демилгечиси ким болгон? Себеби кийинки учурларда көп айтылды да, бул реформанын түпкү маңызы бары эле ошол кездеги президенттин уулу Максим Бакиевдин колуна бийликти алып берүү болчу деген сыяктуу маалыматтар дагы чыгып аткан эле да.
Чет элдик консультанттар изилдеп ошол бизге билдиришкен, бул системада мындай экен, бул жер эффективдүү иштеп жатыптыр, бул жердеги кемчилик моундай факторлорго байланыштуу экен деп. Бирок жанагы структуралар, президенттин алдындагы жаңы институттар калыптанып ишке кирет деген ошол процесс жүрүп жатканда жанагы сиз айткан дайындоо, мисалы Максим Бакиевди, ал жөнүндө албетте сөз жок болчу. Ал акырына чейин ал президенттин жеке чечими менен ишке ашырыла турган дайындоо болчу. Андай атайын даярдалган деген ойго кошулуш кыйын.
Керек болсо ошол учурдагы оппозиция айтып жатты, өкмөттүн ыйгарым укуктарындагы Максим Бакиев колуна өткөзүп алды депчи. Ошондой коомчулукта айтылып жаткан сөздөрдөн кабардар белеңиздер.
Биринчиден коомдун ушуга карата болгон реакциясы жакшы болгон эмес. Бул жөнүндө айтканбыз, албетте биз ачык коомдо жашайбыз, биз айтсак айтпасак президент анан кабардар болчу. Мисалы ошол эле баягы видео тасмаларды айтып жатпайбызбы? Бакиев отуруп тиги Усеновду жанына отуруп премьер министр ошол кездеги жыйын өткөрүп жатат деп, ал Сариндин жыйыны болчу. Ошол жоболор боюнча өкмөттүн башчысы да келип өкмөттүн программасын айтып Сариндин эмесине чакырылган адам катары кошулган ситуация болчу. Бирок чынын айтканда биринчи карап ошо кадрларга назар салган адамга түшүнүктүү нерсе, бирок ал эсепке алынбаганы да мына ачык айкын болуп жатпайбы? Чынын айтканда андай дайындоонун обурталдуулугу түшүнүктүү эле нерсе болчу. Андай эмес же ал дайындоо ошол иш жүзүндө өтө зарыл болчу деген пикирден мен алысмын. Мамлекеттик кызматта жүргөн адамдар үчүн кандай чечим кабыл алынбасын, албетте биз ошол системада ошол кабыл алынган эреже боюнча кандайдыр бир ишмердүүлүк жүргүзгөнгө албетте аракет жасаганбыз.
Келген президенттердин канча бир мөөнөттөн кийин эле коомчулук менен бир байланыш үзүлүп, реалдуулукту кабылдай албай, анан көзүм май басып кетти деп коет эмеспи кыргыздардачы?
Ооба.
Президентке реалдуу картинаны көргөзүп, чыныгы маалыматтарды берип турууда бир кыйынчылыктар болгон жокпу? Деги эле ошол учурда президент Кулманбек Бакиев өлкөдөгү абал боюнча кабардар беле?
Бийликте болгон киши сөзсүз түрдө информациялык вакуум түзүп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Өзүнө ыңгайлуу, мисалы жаңылык угуп, өзүнө ыңгайлуу сунуш укканга. Бирок мен ачыгын айтышым керек, ошол жылдары, ошол ситуацияларда болгон абал жеткирилип турчу. Бирок президенттин бизден тышкары да толгон токой булактары бар болчу да. Эмне болуп жатат, коомдогу абал кандай, ситуация эмнеден кабар берип жаткандыгы жөнүндө. Албетте бийликтин башында турган адамдын ошол ой жүгүртүүсү, кабыл алынган чечимдери сөзсүз түрдө коомдо баягыдай ылдам реакцияга, ылдам бир кабыл алуу же кабыл албоого дуушар болгон жерлерде мындан да өткөн көрөгөчтүк, мындан да өткөн оперативдүүлүк керек болчу, анализдин деңгээли керек болчу. Кайсы бир деңгээлде ошол жумуштар аткарылып жатты, кайсы бир деңгээлде албетте ситуация тигил же бул нукта кетип жаткандыгы жөнүндө биздин президентке жеткирген маалыматыбыз жетишсиз болду деп деле айтсак болот. Себеби бардык нерсенин баасы бул акыркы жыйынтык.
Түндүк электр сыяктуу энергетикалык компаниялар, андан сырткары бир стратегиялык объектилердин сатылышы жөнүндө ачык сөз боло баштады. Деги эле ушул маселенин канчалык деңгээлде опуталдуу экендигин ошол кезде бийликте туруп сезгиздер беле?
Бул нерсени бийликте эмес, кайсы жерде болбосун турган адам сезиши керек. Мен ошол жасалып жаткан аракетте эмес, ошол жасалып жаткан аракеттерге байланыштуу коомдогу реакция, элдин көз карашы жана элдин берген баасын сезбей коюу ал албетте мүмкүн эмес. Ошондуктан өкмөт ошол күндөрү, ошол тарифтерди көтөрүү боюнча жана телефон байланыш боюнча айтып атпадыбы? Оппозицияда, митингдерде да сөз болуп жатты. Мына ошол сыяктуу маселелер жөнүндө албетте биз айтып жатканбыз. Бирок ошол өкмөттүн деңгээлинде кабыл алынган чечимдерди корректировкалоо, ошолорду калыбына келтирүү, өзгөртүү боюнча өкмөттүн иш аракеттери жүзөгө ашырылганга жетишкен жок.
Мамлекеттик расмий түрдө башкаруу аппаратында бир чечим кабыл алынып, ошол эле кезде президенттин жакындары тарабынан уюштурулган көмүскө борборлордо башка бир реалдуу чечимдер кабыл алынган кездер белгилүү да.
Коом менен бийликтин ортосундагы пикирдин ача кетиши дал ошол ситуациядан кетип жатпайбы? Негизги дилемма ошондо болуп жатпайбы? Баягы биз мамлекеттик кызматта жүргөндүн баарын сен баягы бүдөм чечим кабыл алуу процессинин катышуучусуң деп доо койгонго өтүп алганбыз. Ошол эле кезде чечим кабыл алуучу центрлердин бүдөмүк ойлорду жараткан чечимдердин табияты жөнүндө коомдо ачык маалымат жок. Мына ошолордун баары ошол ситуацияга алып келип жатат.
Мына ошол кезде реалдуу бийлик колунда турган Максим Бакиев менен сүйлөшкөн учурда мындай бейформал жагдайда эмнелерди байкайт элеңиздер? Деги эле мындай адам катары мамлекетти өнүктүрүү багытында ал жигиттин бир өзүнүн көз карашы барбы эле?
Ал киши ошол мамлекеттик башкаруунун принциптери, экономиканы өөрчүлтүүнүн жолдору боюнча өзүнүн көз караштары болчу, өзүнүн принциптери болчу. Мен аны макташ же акташ үчүн айтып жаткан жокмун. Жана ошол айрым жасаган аракеттери, айрым жасаган кадамдар, билесиз да, айрым реформалардын жыйынтыгы ошол кандайдыр рационалдуу ой жүгүртүү ишке ашырылып жаткан белги берет эле. А бирок андан артык, андан мындай чыныгы иш жүзүндөгү баягы деловой мамиле кылуудан тышкары мамилебиз жок болчу. Ошондуктан мен эми айта албайм, ал чын эле ой жүгүртүүсүндө монстр беле, кандай эле. Бирок жалпысынан анын бийликке келгенинин терс фактор катары кабыл алынышы албетте бул факт.
Ынтымак курултайы деп жана кеңешме демократия деген сөздөр болуп жатты. Ошол мезгилдерде коомчулукта кырдаалдын оорлоп бара жаткандыгын билет белеңиздер.
Коомчулуктагы кырдаал оор болгондугу ал айкын эле маселе болчу. Ага чейин эле февралда, жылдын акырында эле ситуация кыйла өөрчүп жаткан, кандайдыр бир чечим аркылуу, кандайдыр бир иш аракеттер аркылуу ошол кырдаалды кичине жөнгө салуу боюнча аракеттер деле көрүлгөн. Тилекке каршы алардын баары ишке ашкан жок. Тиги бийлик ошол кезде тезинен реакция кылып баягы ыкчам аракеттер менен ошол жагдайды стабилдештире алган жок. Ошонун негизинен ушундай жыйынтыкка келдик деп ойлоймун да.
Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев 2010-жылы 7-апрелде алып келген жагдайлар тууралуу кеп салды. Суроолорду Кубаныч Жолдошов узатты. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Жогорку Кеңеш экс-президенттердин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоорун карайт. Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев саясий туңгуюкка кептелди деп билдирди. Атамбаев болсо 3-апрелде КСДП Жээнбековдордон тазаланды деп жарыялады. Украина өкмөтү өлкөдөн Орусияга түз учкан авиакаттамдарды токтотту. Кыргыз парламенти өкмөткө чек арадагы маселелерди чечүүнү тапшырды. Швейцариялык адвокат Григуар Манжа Гүлнара Каримова менен Өзбекстандын түрмөсүндө жолугушту. НАТОнун баш катчысы АШ конгрессинде сүйлөп, НАТО Орусияны обочолонтууну эмес, Москва менен алакана жакшыртуунун жолун издерин белгиледи. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Баяндарды улантабыз. Кутман таңыңыз менен. Чүйдүн Москва районуна караштуу Садовое айылынын айрым тургундары аймактагы бир катар жер тилкелери мыйзамсыз сатылды деген доомат айтып жатышат. Алар айыл өкмөт каттоо кызматынын жана ошол айылдагы колхоздун башчыларын жер мыйзамдарын бузууга айыпташты. Жерге байланыштуу чырда мурдагы аткаминер Аргынбек Малабаевдин айылдык кеңештин депутаттарынын да аты аталууда. Чоо жай берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жер тилкелери мыйзамсыз сатылды деген дооматтын чоо жайына токтолмокчубуз. Аны Канымгүл Элкеева даярдады.
Чүйдүн Садовой айылындагы МТФ 1 участогунун жашоочуларын 2010-жылы өздөрүнө бөлүнүп берилген жер белгисиз шартта башка бирөөгө өтүп кеткенин айтып даттанып жатышат. Жергиликтүү тургундардын айтымында 10 жылдан бери иштетип чарбачылык кылып келген жер документ боюнча Тургунбек Малабаев аттуу ишкерге тиешелүү экенин өткөн жылы гана билишкен. Тургунбек Малабаев мурдагы транспорт жана байланыш министри, Кыргыз темир жол ишканасынын мурдагы башчысы Аргынбек Малабаевдин бир тууганы. Тойлу Абдиллаева буга чейин алар жер үчүн жалпысынан 13,000 сомдон ашуун акча төлөп, жерди айыл өкмөтүн сатып алышканын айтып жатат.
10 сотуктан мына өлчөп берген баардыгыбызды местабыз бар бердечи. Берде эгип жашаганда картошка бүт балдарыбызды карап шүнтүп жүрүп, мына жерге канча акча төлөп суу чыгардык. Ана тургун 2018-жылы апрелде келип эле бул жер меники, Силер каяка барсаңар, шияка баргыла, мен бул жерди сатып алганмын. Жолдон башка эч немеңер жок деди. Туалетке дагы местеңер жок деди. Бул менин жерим. Сатып алганмын деди. Азыр ферма 5 адамга бөлүнгөн да бизге Маргын Малабаев, мынау Өзбек, мынете Замир анан Илич 5 адамга ферманы бөлгөн. 5 адамга ферманы бөлүп биздин эле ушул 10 сотуктан жерибиздин кызыл китебин кыла албай жатат да. Биздин мега дегенде акчабыз жок. Рамс деген госрегистр кылган дедим. Мен тууганым болот деди да бул айтты. Мына тургун айтты. Мен тууганым болот деди.
МТФ 1 участоктун жашоочуларынын дээрлик бардыгы Эңгелс атындагы колхоздун жумушчулары. Колхоз жоюлуп, анын кожоюну Борис Бажан каза болгондон кийин анын мүлкү аялына калган. Аялы фермага тийиштүү болгон бар активиндеги үйлөрдү 2010 жылы ошол жерде иштеген жумушчуларга саткан. Мисалы Тойлу Абдылаева фермада 1996 жылдан бери саанчы болуп иштеген.
2 жылдан бери иштеге кура албайбыз, эге албайбыз. Бирдеме деп сүйлөсөң, меники дейт. Мана карта меники дейт. Келик каяктан келген келгиндисиңер дейт. Мен президент менин кудам болот дептир. Президентке эме айткыла, кудасы болот экен, чечип койсун.
Буга чейин бир катар социалдык тармактардын колдонуучулары экс-министр Аргынбек Малабаев президенттин агасы Жусупбек Шариповдун бир тууган кайнысы экенин жазып чыгышкан. Жер мамлекеттики болгондуктан жергиликтүү тургундардын айтымында айыл өкмөтү үйдүн тегерегиндеги жерди огород кылып пайдаланууну сунуштаган. Жашоочу Наталья Чунихинанын белгилешинче, алар 8 жылдан бери жер салыгында төлөп келишкен. Бирок жер тилкеси Малабаевка кантип берилип кеткенин аларга эч ким түшүндүрүп берген эмес.
У нас здесь 16 семей. Каждый заплатил по 10-300 за 10-11 соток.
Бул жерде 16 үй бүлө бар. Алардын ар бири 10-11 соток үчүн 10300 сом төлөгөн. Айыл өкмөтү документ жасап беребиз деп убада берген, бирок бүгүнкү күнгө чейин жок. Өткөн жылы ферманын кожоюну Малабаев жер ага караштуу экенин айтып, мамлекеттик акты көрсөттү. Чын айтканда чыр чыккан. Айыл өкмөтүнөн тактасак, аларда Малабаевде кайдан кызыл китеп болуп калган тууралуу маалыматы да жок экен.
По документам Малабаевским мне даже детей своих выпустить с дому некуда.
Жашоочулар ушул маселе менен башкы прокуратурага, президенттик администрацияга, УКМКга, омбудсменге да кайрылып алгылыктуу жооп ала алышкан эмес. Биз ферманын кожоюну жашоочулар сөз кылган Тургунбек Малабаевден жооп алууга аракет кылдык.
Бар чыккыла ишке бери частный собственностька.
Кандай мыйзамдуу алардын жерлери
бар деп ал госрегистр бар, акимият баргыла госрегистр бар.
Бүт документиңиз барбы сизде мындай?
Конечно бар да. Конечно бар да. Силер билген укугуңар жок бияк. Кирбей эле мен кеч жакка телефон чаптырып келдим. Чыккыла да бияктан.
Алгач жооп берүүдөн баш тартып бизди өз аймагынан түртүп чыгарган Тургунбек мырза бир нече убакыттан кийин суроолорубузга жооп берүү макул болду. Ал 2010 жылы ферманы колхоздун мурдагы кожоюну Борис Бажандан сатып алганын, жашоочулар жөн эле талашып жатышканын айтты.
Мен бул жерде эч кандай приватизация эчтеке кылган эмесмин, сатып алганмын. Анан булар просто аны келип алып биз огород кылмакпыз, биздики деп жөндөн талашып атат да. 9 гектар. Ферманын ичи баарысы менен полный мен мага тиешелүү участок. Кызыл китепте баардыгы көрсөтүлгөн, бир кадамбы же бир сантиметрби бүт баардыгы көрсөтүлгөн.
Жериңизди көрсөтө аласызбы?
Кызыл китепти көрсөтө албайм. Жерди наоборот булар жөн эле захват кылып атышат. Менден талашып атат.
Садовой айыл өкмөтүнүн башчысы Мурат Дөлөткулов Малабаевдин сөзүн ырастап, МТФнын жашоочулары үйдүн жанындагы жер тилкелерин алдын ала макулдашуунун негизинде убактылуу гана колдонуп келишкенин азаттыкка билдирди. Ал эми айыл өкмөтү убада кылган жерди жашоочуларга бере албай калгандыктан 10300 сомдук кайтарып бере турганын айтып жатат.
Обоюдный Малабаев менен сүйлөшүп, Малабаев иштете берле, налогуңар төлөп токойдон, алар Малабаев менен предварительно сүйлөшкөн. Иштетип аткан. Анан кечээ күнү Малабаев деле бул мурун алса да Малабаев менен кийин Малабаев өзү негизи мына эмеге кийин эле келди. 17 жылы келди. Ушул жерге келип турганда мен мына менин сарайым, бул менин чегим деп баштаганда ошонун баары эми анан кийин билинип алат.
Булар өздөрүнүн жери деп ойлоп жүрүшкөн да аны билишкен эмес.
Билишкен эмес да ошондой.
Бул жерде айтып атпайбы?
Билишиби, баары билишкен, эми баягы
долбоолук кылып атат.
10300 бизде постановление сессиянын чечими бар. Ошондой биз баягы трансформацияга үй жер бөлүнгөнгө биз ушундай сессиянын чечими бар. Зам прокурор өзү теңшерип, азыр бизге чечим чыгарды. Биз Минфинге жазып возврат кылып атабыз. Буквально эртең күнү бул акчанын баары кайтып возврат болот. Себеп булардын иши ишке ашпай калды. Биз бере албай калдык.
Биздин колубузга тийген документтерге караганда Малабаевдин алгачкы сатып алган жери 7 гектарга жакын деп белгиленген. Ага кошумча дагы 1 гектардан ашуун жер апасынан белек катары берилген. Өзү жалпысынан 9 гектар жерге ээлик кыларын айтып жатат. Ал эми колхоздун башчысы Анара Садова 7 гектардан ашуун экенин айтты. Мамлекеттик каттоо кызматынын Москва райондук башкармалыгынын башчысы Рамис Ибраимов МТФ жашоочуларынан барак үйдөн башка жери болгон эмес деп ишендирүүдө.
Ага чейин булар билүү эле төлөп келген. А булардын жери болгон эмес ал жерде. Булардын квартирадан башка эчтекеси жок болчу ал жерде.
Анткени менен Садовой айыл өкмөтүнүн жер ченегичи же жерге жайгаштыруучусу Дунлахан Кемалов чынында эле убагында МТФ-дагы жерлер ошол фермада иштегендерге бөлүнүп берилгенин белгилеп жатат.
Ну там, я не знаю, там спорный вопрос, там Малабаев имеет госак, там этот участок, который мы выделили вот этим женщинам.
Ал жерде фермада мурда иштеген саанчыларга 5-6 сотуктан жер бөлүп бергенбиз. Канча жылдан бери талаш болуп келатат. 2011 жылы трансформация болгон. Анан убакыт өткөндөн кийин Малабаев мамлекеттик акт алыптыр. Ал жер азыр талаш болуп атат. Госактыны мамлекеттик каттоо жасайт. Биз жасабайбыз да.
А потом время проходит, Малабаев имеет госак, оказывается, блин. Госак-то мы не делаем, госрисы делают.
Насчет чего ты делаешь? Интересно, блин. Фарид, имя на грудах сделали? Имя на грудах. Мандай, карабайся, блин, или что у вас там?
Зем, кумышкалатка, брат.
Кумышкалатка, блин, радикальный сын.
Жер ченегичтин бизге маалымат бергени айыл өкмөт башчысынын кыжырын келтирди. Ал эми жашоочулар жер үчүн акча кайда төлөнгөнү боюнча документтерди көрсөтүүдөн баш тартты. Жашоочуларга жер бөлүп берүүдө ата аталган Анара Садованын айтымында жашоочулардын арызынын негизинде 2009 жылы 4 гектар жер трансформацияланган. Анын негизинде ар бир жашоочуга 10-16 сотукка чейин жер тилкесин бөлүп берүү боюнча чечим чыккан.
Общий сумманы билишип туруп, канча киши алат экен деп туруп, ошонун негизинен 10,000 сомдон төлөсүн. За выделение огородов деп отдельный эмелер жасалып атат деп апу-мапусун жасашка кийин 300 сомдон распоряжение ал ошонун негизинде 10,300 сом акча төлөнгөн.
Эми жер ушуларга ошентип бөлүнүп берилген, э?
Берилген. Постановление сессиясы бар. Анан көпкө чейин бөлүнбөй, бөлүнбөй, кандай кагаздар бүтпөй эле, анан кийин 2017-би же 2016-бы жаңы собственник огородторун границаларын ченегиндегенден кийин почему-то оказалось, что его ихняя земля, которой они пользуются, входит в красную книгу нового хозяина.
Тургундардын өтүнүчү менен мамлекеттик каттоо кызматы, экотек инспекция, жергиликтүү бийлик жана облустук администрациянын өкүлдөрүнөн турган комиссия маселени карап чыкты. Бирок Москва районунун акими Өмүрбек Ногоев бул комиссия тууралуу кабары жок экенин, ал жер маселеси боюнча ферманын кожоюну Малабаев менен сүйлөшүү жүрүп жатканын айтып жатат. Садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчүнөн кийин түзүлгөн мекемелер аралык комиссия 1 гектардан ашуун жер тилкеси Малабаевга мыйзамсыз кошулуп берилгенин аныктаган. Комиссиянын төрагасы өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Бек Жекшенкулов комиссиянын жыйынтыгы боюнча буларга токтолду.
Бул маселе негизи мурун эле каралып турду. Каралганда өзүнүн справкасын экотех инспекция чыгарыптыр. Ошол иш боюнча ошо справка негизинде даже иш козголуптур. Бирок за сроком давности деп прокуратура почему-то бул ишти жаап салыптыр да. Бирок биз изилдесек, простой эле вопрос биз тараптан айыл өкмөткө болду. 4 гектарды трансформация кылгандан кийин аз бүгүнкү күндө 3 гектарды таратып бердиңер элгечи. 1 гектар каякта деп суроо пайда болду да биз жактан. Ошого жооп бере албай койду. Ошо экотех инспекциянын эле специалисти айтты, что биз мурун проверкага чыкканда ошо Малабаевдин территориянын ичинде 2 гектар лишний болуп чыгып атты. Биз ошол маселени госрегистрге сунуштаганбыз, кайра карап эмет коюлачы деп. Силердин архивде алардын документтери турат. Ошо менен угловой точкаларды менен координаттарды эмет туруп санап койсо болот да. Задание бергенбиз, ошолго чейин бизге жооп берип атат госрегистрчына. Эми экотех инспекция жазгандан кийин эмне жасалыш керек да? Анын негизи жергиликтүү бийлик ошону караш керек. Ошол жакта бүт баары.
Эмне башкача берилип
кетет ал? Билбейм аны. Кандайча бул Малабаевге өтүп кетет, тоже түшүнүксүз болуп атат да.
Комиссия төрагасы Бийик Текшенкулов жер маселеси боюнча финансы полициясына сунуштама берилгенин, бирок азырынча жооп боло электигин белгилеп жатат.
Мен ошо айыл өкмөткө вопрос бергенден кийин ал мага так берген жок. 4 гектар трансформация кылгандан кийин 3 гектар элге берилип атат, 1 гектар жер жок болуп атат да.
Өткөн жылы башкы прокуратура жерге байланыштуу мыйзам бузуу көп катталганын маалымдаган. Жер сатуу боюнча кылмыш иштеринде буга чейин Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттарында аттары аталган. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 4 апрелдеги таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Биздин одо сунуш этилген бардык кабар баяндар сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org, ал эми орусча окуйм десеңиз rus-azattik.org деген даректе териңиз. Биз менен бардык социалдык тармактар аркылуу байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Биз дукандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.